drumul spre casă.
Era acolo un frate și cânta o cântare: ai pierdut amici o mie, dar câștigi o veșnicie. Și în mintea mea venea gândul acesta: ce o să zică oamenii despre tine? Ai făcut parte din lumea interlopă, ai fost un om cunoscut, ai fost implicat și în politică de tânăr, mi-a plăcut politica, mi-au plăcut pozițiile înalte, ai fost sportiv de performanță, o să zică că dacă te-ai pocăit ai nebunit, pentru că în momentul când te pocăiești trebuie să trăiești exemplar, să se vadă că ești pocăit.
Bine v-am găsit, stimați prieteni, la emisiunea Drumul spre Casă. Cristian Bogeanu este invitatul întâlnirii noastre. Face parte din Biserica Pentecostală Elim din Timișoara, este căsătorit cu Mirela și au un băiețel, David. A colindat cărările rătăcitoare ale acestei lumii mulți ani, până când, printr-o suferință căreia cu greu i-au găsit medicii diagnosticul, a început să-L caute pe Dumnezeu. Și abia când L-a găsit, a înțeles că bucuria de a umbla cu Dumnezeu și a-I vedea miracolele este neprețuită. Sunt Anca Bordea, bine v-am găsit, dragi prieteni!
M-am născut în orașul Drăgășani, în județul Vâlcea, în anul 1977. Acolo m-am născut, unde mi-am petrecut copilăria până la vârsta de 8 ani.
Ați mai avut frați?
Nu am mai avut frați, sunt singur la părinți. Părinții mei au divorțat între timp. Mama n-a mai suportat viața alături de tatăl meu, un om foarte agresiv, un om căruia îi plăcea alcoolul, și s-a mutat în Timișoara. Mama mea, după care, după o perioadă de... Deci acești 8 ani am petrecut acolo în Oltenia și după aceea m-am mutat și eu de la vârsta de 8 anișori, m-am mutat în Timișoara, unde mi-am continuat școala mai departe.
Ce vârstă aveați când au divorțat părinții dumneavoastră?
Aveam în jur de 5-6 anișori, ceva de genul acesta. În copilăria mea mi-aduc aminte de multe bătăi, multe suferințe pe care mama le-a avut vis-a-vis de tatăl meu, așa cum spuneam și mai devreme, un om agresiv. Și... vă dați seama că asta a lăsat o amprentă asupra mea. Mi-aduc aminte de aceste lucruri, mi-am adus aminte pe tot parcursul vieții și lucrul acesta m-a făcut să și duc o viață, să trăiesc o viață foarte, foarte agitată, o viață foarte tumultoasă, și deja de la o vârstă foarte fragedă am început să plec de acasă. De pe la vârsta de 12 ani, timp în care începuse și Revoluția din 1989, aproximativ aveam 12 ani atunci, am început deja să colind pe străzile Timișoare și nu am fost niciodată un copil căruia să-i placă să stea acasă, pentru că nu aveam ce să fac. Nu îmi plăcea să stau acasă din cauza...
Și vă lipsea și autoritatea. Probabil mama era mai indulgentă.
Sigur că da, mama a fost mai indulgentă. Mama tot timpul a fost o femeie cu probleme, din cauza că... a rămas oarecum afectată și la nivelul psihicului în urma bătăilor pe care le-a primit, și vă dați seama că nu mai exista acea autoritate. S-a recăsătorit mama mea cu un alt bărbat care a fost poet, îi plăcea să compună poezii, și omul acesta, un om foarte simplu, care a fost tatăl meu pentru o bună perioadă din nou din viața mea, un om care m-a crescut, dar pe la vârsta de 16-17 ani a decedat și el, tot din cauza alcoolului, tot din cauza problemelor, și din nou au rămas singuri.
În viața dumneavoastră, pe la ce vârstă au început problemele? Spuneați că vă plăcea să plecați de acasă.
Problemele mele au început să apară de pe la vârsta de 12 ani, când, așa cum vă spuneam mai devreme, a început Revoluția din 1989, când regimul comunist a căzut, și la vârsta de atunci pot să spun că am experimentat prima minune din viața mea, de care mi-am dat acum mai târziu seama, după ce m-am pocăit și m-am întors la Dumnezeu, mi-am dat seama că a fost o minune, pentru că atunci nu aveam cum să conștientizez lucrurile acestea, mai ales că nu am crescut într-o familie creștină cu adevărat, o familie creștină autentic, să spunem așa. Doar de pe buze ne-am numit că suntem creștini și făceam parte din Biserica Ortodoxă, dar noi n-am știut ce înseamnă puterea lui Dumnezeu. Atunci, în 1989, pe scările de la catedrala din Timișoara. Când a început această revoluție, am fost cu un grup de persoane care strigau jos comunismul, jos Ceaușescu, vrem libertate, avem nevoie de Dumnezeu, spuneau acești oameni din Biserica Ortodoxă și stăteau cu lumânările aprinse pe scările catedrale din Timișoara, iar acolo pentru prima dată am văzut ce înseamnă să fii secerat de gloanțe. Armata română care s-a oprit în dreptul catedralei au tras în plin în acest grup de revoluționari, printre care eram și eu, făceam și o parte din acest grup atunci la vârsta de 12 ani și am văzut pentru prima dată în viața mea cum oamenii cădeau secerați de gloanțe pe lângă mine. În momentul când au început gloanțele, căciula din cap, pe care aveam o căciulă cu un moț așa foarte mare, mi-a zburat din cap și când am găsit-o mai târziu pe jos printre picioarele oamenilor, era ciuruită de gloanțe. Un glonț sau mai multe gloanțe, nu știu câte, au ricoșat prin această căciulă care mi-a zburat de pe cap și am conștientizat acum mai târziu că acolo Dumnezeu m-a scăpat. Deci ceva vizibil pentru prima dată. Prima minune pe care am văzut-o cu ochii mei și pe care am ajuns să o cunosc mai târziu, să-mi dau seama ce înseamnă.
V-a marcat în vreun fel revoluția sau momentul acela când ați văzut oamenii murind, când ați văzut oamenii care deja vorbeau despre Dumnezeu pentru prima dată, probabil, în libertate?
Noțiunea de Dumnezeu în mintea mea a existat întotdeauna. Îl vedeam pe Dumnezeu un moș cu barbă lungă, albă, care stă sus pe un scaun în ceruri și privește către omenire, către pământ. Așa mi-am închipuit că există Dumnezeu și niciodată n-am știut că Dumnezeu va aduce să judece toate lucrurile pe care le facem pe pământ. Deci cam asta exista Dumnezeu în mintea mea. Mai apoi n-a existat niciun fel de urme asupra mea vis-a-vis de revoluție, nu am rămas cu niciun fel de...
Sau v-ați gândit vreodată că ați dori să vă împrieteniți cu acel Dumnezeu departe?
Nu m-am gândit niciodată. Nu m-am gândit niciodată, mulți ani de zile nu m-am gândit la lucrul acesta. Toată copilăria, de la vârsta de 12 ani în sus, pot să spun că am făcut parte dintr-o lume foarte tumultoasă, o lume foarte zbuciumată. Deja la vârsta de 14 ani făceam parte din lumea interlopă a orașului Timișoara și asta nu este o laudă, oricum nu o să detaliez prea multe lucruri pentru că nu zidește cu nimic, dar aș vrea ca cei care ascultă să înțeleagă de unde poate să răscumpere Dumnezeu, să se vadă aici puterea lui Dumnezeu, chiar dacă ai avut o copilărie zbuciumată, tu cel care mă asculți, chiar dacă n-ai avut o copilărie fericită, n-ai avut o familie în care să fii fericit, trebuie să înțelegi că Dumnezeu are puterea să te scoată de acolo, Dumnezeu are puterea să-ți dea un viitor, să-ți dea liniște și pace și prin toate acestea pe care le spun, vreau ca numele lui Dumnezeu să fie înălțat mai presus de orice nume. Nu vreau să se vadă omul în toate lucrurile acestea pentru că noi n-avem cu ce să ne lăudăm. Dar aceasta este realitatea. La vârsta de 14 ani deja făceam parte din lumea interlopă și vă dați seama că am început să fac o grămadă de lucruri care nu aveau nicio legătură cu Dumnezeu.
Nu vă era frică?
Nu, pentru că așa am crescut. De mic copil m-am format, așa era o vârstă în care te formezi foarte bine, vârsta aceasta, 12, 13, 14 ani și frica nu mai exista. Făceam anumite lucruri pe care le făceam efectiv cu o îndrăzneală extraordinară care știu și conștientizez acum ca și copil al lui Dumnezeu că n-avea cum să vină de la Dumnezeu, ci venea de la cel rău, de la diavolul, de la satana, de la mincinosul, așa cum îl cunoaștem de pe paginile Sfintei Scripturii. Această îndrăzneală venea de la el pentru că el vroia să mă formeze și să fac parte în viitor din armata lui.
Care să ducă lucrurile spre rău.
Care să ducă lucrurile spre rău și Dumnezeu totuși a avut un alt plan. În Cartea Sfântă, la Roman, la capitolul 9, spune că Dumnezeu se îndură de cine vrea. Așadar, nu atârnă nici de cine vrea și nici de cine aleargă, spune Sfânta Scriptură, ci de Dumnezeu care are milă. Dumnezeu nu se uită dacă faci parte dintr-o familie de oameni morali, dacă ai fost crescut cu o învățătură din aceasta bună din punct de vedere moral, dacă ai nu știu câte facultăți sau dacă ești de jos din pătura aceea de cea mai de jos și poate ai 2-3 clase. Dumnezeu nu se uită la fața omului, se uită la inima lui omului.
Și care au fost momentele care au marcat viața dumneavoastră?
Deja la vârsta de 18 ani am devenit foarte independent, mult mai independent decât eram când aveam atunci 12-14 ani. Oricum, eu mi-am întreținut mama până la o vârstă destul de înaintată. Deci cam de pe la 14 ani, deja 15 ani, eu lucram, deja făceam și anumite lucruri pe lângă alte lucruri pe care le comiteam și nu erau după voia Domnului și
Îmi întrețineam, mama, stăteam și departe de Timișoara, am stat o bună perioadă din viață în Lugoj, în orașul Lugoj, lângă Timișoara. Mai apoi, la vârsta de 18 ani, mi-am cumpărat pentru prima dată o mașină, am început să desfășor câteva afaceri, am început să am mai mulți bani. Mai apoi m-am apucat de un sport, de motocross, de enduro, acest sport pe două roți, off-road, cu motocicleta, mi-a plăcut foarte mult. După aceea m-am căsătorit, puțin mai târziu, bineînțeles, la vârsta de 26-27 de ani m-am căsătorit. La vârsta de 23 de ani am cunoscut-o pe prea iubita mea soție, pe Mirela, cu care acum formez o familie, împreună cu copilașul nostru, cu David, care are 5 anișori și jumătate. Ne-am căsătorit, eu aveam 27, Mirela mai puțin decât mine, 26. De atunci lucrurile au început să se schimbe, viața mea s-a schimbat, am început să mă mai calmez, nu am mai făcut atâtea lucruri așa cum le făceam înainte. Și la vârsta de 31 de ani, când deja aveam ceva ani de căsătorie, la vârsta de 31 de ani, când David, băiețelul nostru, abia se născuse,
Dumnezeu v-a tăiat cale.
Dumnezeu mi-a ieșit în cale și le spun tuturor oamenilor că atunci când faci parte din planul lui Dumnezeu, Dumnezeu te va aduce oricum să te împaci cu El. Deci te vei întoarce cu fața către Dumnezeu 100%. Fie că vrei, fie că nu vrei, Dumnezeu are metode speciale, chiar dacă oamenii îl numesc numai un Dumnezeu al dragostei și al iubirii. În Cartea Sfântă, în Sfânta Scriptură, găsim acolo scris la Evrei, la capitolul 12, cu versetul 29, că Dumnezeu este și un foc mistuitor. Și acest foc mistuitor se manifestă așa cum știe El cel mai bine, ca să-i aducă pe oameni cu fața către El, ca oamenii să se pocăiască, să se împace cu Dumnezeu și așa mai departe. La vârsta de 31 de ani au început durerile mari de tot, la nivelul coloanei vertebrale și la piciorul drept. Când totul era bine și frumos, aveam o casă frumoasă, o soție frumoasă, concedii departe de România, pe tot felul de insule, câteva afaceri care mergeau bine, sportiv de performanță. De data aceasta am fost campion național al României cu ATV-ul, acele mașinării pe patru roți pe care le vedeți și pe aici prin jurul acestui oraș frumos, Cluj. Aveți dealuri frumoase, dealul Feleacului pe aici, pe unde știu că sunt foarte multe din aceste ATV-uri. În scurtă vreme am devenit campion național al României, asta fiind la sfârșitul anului 2007, și mă pregăteam să plec la un concurs de talie mondială, și anume în deșertul Sahara, unde trebuia să parcurg 10.000 de kilometri în 3 săptămâni de zile cu ATV-ul, la 50 de grade câte sunt acolo. Wow. Din momentele acelea au început îndoielile în viața mea, au început temerile, vă dați seama, credeam că eu sunt totul, credeam că eu pot să fac multe în viața aceasta, credeam că banii rezolvă totul. N-am știut că există sus în ceruri un Dumnezeu care nu stă numai pe un tron și se uită către omenire, ci chiar cheamă oamenii la pocăință și îi cheamă prin aceste metode speciale. N-am știut ce înseamnă durerile acestea. Prima dată am crezut că îmi vin în urma unor zdruncinături de la acest ATV cu care parcurgeam și 400 de kilometri într-o zi. Plecam de la Timișoara și ajungeam la satul mare numai pe câmpuri și prin păduri. Plecam dimineața la ora 7, ajungeam seara la ora 5 acolo. Deci cam așa arătau aceste concursuri la care eu participam. Când totul era bine și frumos, când eram numărul 1 campion al României cu ATV-ul, cu acest ATV care costa în jur de 10.000 de euro, vreau să vă spun că au început durerile și cu durerile acestea am început să caut în stânga și în dreapta, am fost la anumite investigații în Ungaria, în România și oamenii spuneau că este doar o hernie de disc. Tot anul 2008 l-am petrecut întins la pat, în poziție orizontală, și spun că în momentul când stai în poziție orizontală ai timp să gândești mai mult și să privești mai mult în sus, să vezi ce vrea să spună Dumnezeu din cer prin toate încercările prin care treci, prin toate durerile din viața ta, prin falimentele financiare, prin orice problemă pe care o ai în viața ta. Dumnezeu le îngăde cu un scop, pentru că zice cuvântul lui Dumnezeu prin Luca, spune că până și perii de pe cap vă sunt numărați. Asta înseamnă că Dumnezeu știe foarte bine încercarea prin care treci tu, cel care mă asculți în momentele acestea. Încercarea prin care trecem noi oamenii, cancerul, de ce vine în viața ta și așa mai departe, toate sunt îngăduite cu un scop.
La emisiunea Drumul spre Casă l-ascultați pe Cristian Bogeanu, care ne povestește despre felul în care Dumnezeu s-a întâlnit cu el într-o etapă a durerii. Cum s-a descoperit diagnosticul?
Așa cum vă spuneam și mai devreme, subliniez din nou, tot anul 2008, petrecându-l la pat, am început să mă gândesc unde trebuie să mă duc, ce trebuie să fac. Bineînțeles că în timpul acesta am căutat mult în biserica tradițională din care am făcut parte, acolo unde m-am născut și unde mă duceam foarte rar, bineînțeles, așa cum se procedează foarte mult și în țara aceasta, în țara românească. Spuneam că, cu buzele spuneam că sunt un creștin, sunt creștin ortodox, dar nu se vedea lucrul acesta din trăirea mea că sunt creștin și viața mea nu arăta deloc că sunt creștin și că sunt copil de Dumnezeu. Am mers mult pe la mănăstiri, pe la biserici, mi s-au făcut o felul de slujbe, în ideea că aceste dureri vor dispare, pentru că ele nu dispăreau nicicum. Cineva spunea că este spre o hernie de disc, o lomboșiatică, dar durerile continuau și mai mult, și mai mult. Și durerile acestea, vreau să vă spun, că erau insuportabile. Putem să spunem că erau infernale. Așa de mari erau durerile încât strigam de multe ori către soția mea și spunea: Mirela, trebuie să-mi aduci o drujbă din aceasta, un fierăstrău, să-mi tai piciorul jos, pentru că efectiv nu mai suport durerile. Medicamentele pe care le luam la câteva ore în continuu, cele mai puternice medicamente antiinflamatoare, alinau durerile doar pentru 2 ore, pentru 3 ore, deci durerile acestea erau insuportabile și am căutat, așa cum am știut, așa cum am cunoscut, am fost în tot felul de mănăstiri, de biserici, nu s-a întâmplat nimic. Oamenii spuneau că dacă o să mă duc la mormintele anumitor sfinți și o să iau acel ulei de acolo care arde la mormintul acelor sfinți care au avut o viață exemplară, și nu contez locul acesta că n-au avut o viață exemplară înaintea lui Dumnezeu, și o să pun uleiul, o să-l aplic pe rănile acelea, pe locurile unde aveam durerile acelea insuportabile, o să dispară durerile și sfântul X sau Y o să mă vindece. Dar din păcate n-a fost așa și mai târziu am constatat că singurul sfânt care vindecă este Iisus Hristos, Sfântul Sfinților, Sfântul lui Israel, Dumnezeu cel viu și adevărat, Iisus Hristos, Mântuitorul lumii. El este singurul care vindecă, care este în măsură să vindece, El este singurul mijlocitor dintre Dumnezeu și omenire. Am citit pe paginile Sfintei Scripturi și nici unul dintre sfinți care a murit n-a mai înviat. Singurul care a înviat este Iisus Hristos și singurul care stă la dreapta lui Dumnezeu este El, cel care dă viața, cel care dă mântuirea și cel care vindecă orice boală și care eliberează pe oameni. Dar n-am știut aceste lucruri, am căutat, așa cum vă spuneam, în stânga și în dreapta și la sfârșitul anului 2008, după ce am trecut mult și prin multe suferințe, era deja un an de zile de când stăteam pe la pat, mă ridicam doar din când în când pe picioarele mele și mergeam până la poartă, mergeam până în oraș, după aceea iară trebuia să mă întorc acasă să mă întind pentru că durerile erau foarte mari. Și acum, ca și pocăit, ca și copil al lui Dumnezeu, am conștientizat că este un mare har să mergi pe picioarele tale, să poți să-ți miști mâinile, să poți să vezi, să poți să mergi la biserică pe picioare, chiar dacă nu ai o mașină, chiar dacă mașina este o necesitate în zilele noastre, să-i mulțumești lui Dumnezeu că poți să stai în picioare într-o vreme ca aceasta. Este ceva extraordinar să înțelegi lucrul acesta, dar lucrul acesta îl înțelegi cel mai bine numai când treci prin așa ceva. Din păcate, mulți oameni nu poate să înțeleagă și eu îi înțeleg, că nici eu n-am înțeles și nu condamn pe nimeni prin asta. Nu ai cum să înțelegi decât când treci prin așa ceva, să nu poți să mergi pe picioare și după aceea să poți să te ridici din nou în picioare. Asta este un mare har din partea lui Dumnezeu. Stând pe patul de suferință, am auzit că la pocăiți, la biserică, se întâmplă ceva și că atunci când se roagă pocăiții, Dumnezeu face minuni. Am zis că umblase mult în stânga și în dreapta și nu aveam nimica de pierdut. Am zis: vreau să mă duc și la biserică, la pocăiți, să vedem ce se întâmplă acolo. Auzisem o minune de la o femeie care era în casa noastră. Femeia aceasta era soră, era pocăită pe atunci, eu nu știam ce înseamnă lucrul acesta, și mi-a povestit o minune vis-a-vis de soțul ei care a fost paralizat de la gât în jos și într-o noapte Domnul Iisus Hristos i s-a arătat și i-a poruncit să se ridice și să umble și numele lui a fost vindecat în seara aceea. S-a ridicat pe picioare lui, am stat de vorbă personal cu acest om și lucrul acesta mi-a trezit așa o curiozitate, mi-a stârnit așa o invidie, dacă pot să spun, eu cel care eram bolnav, chiar dacă nu știam ce diagnostic am, dar știam că este ceva destul de grav pentru că mă durea foarte tare. Să mă duc să caut biserica asta a pocăiților, să vedem, este adevărat ce se spune că la pocăiți se întâmplă minuni, pentru că știam și multe lucruri negative pe care oamenii le spun tot timpul și nu veghează asupra vorbelor pe care le scot din gură. M-am autoinvitat prin sora aceasta care era bonă pentru copilașul nou născut în casa noastră. Și am zis, când pot să vin la voi la pocăiți? A doua zi deja am fost prezent acolo, începea evangelizare în Biserica Elim din Timișoara. Soția mea a avertizat-o și a spus, doamna Nuții, nu cumva să-l duceți pe Cristi la biserică, pentru că se poate ridica în adunare și între 3.000 de oameni, vă dați seama, ar stârni acolo probleme, să vă facă de rușine, să spună ceva, poate ce nu-i convine, pentru că vocabularul lui este un vocabular obscen. Știți dumneavoastră cum vorbește, ați văzut cât este de agresiv în vorbirea lui, în comportamentul lui. Nu-l duceți cu dumneavoastră. Dar sora aceasta a fost călăuzită de Duhul lui Dumnezeu și m-a luat cu ea. Bineînțeles că eu m-am autoinvitat, pentru că ea n-a avut niciodată curaj să mă cheme. Și mi-a zis, zice, mâine seară este adunare la ora 6. Este un program special, o slujbă specială pentru oamenii din afară care nu-L cunosc pe Dumnezeu așa cum ar trebui să-L cunoască, pentru că mulți oameni spun, eu-L cunosc pe Dumnezeu, dar asta nu se vede. M-am dus acolo, am ajuns la biserică și după 4 zile de evangelizare, timp în care am mers consecutiv în fiecare zi la adunare, timp în care am auzit cuvântul lui Dumnezeu predicat prin oamenii lui Dumnezeu cu putere, cu ungere divină, cântările, era acolo un frate Ilie Puha din Ungaria, de la Mekerek, era cu copiii și cânta o cântare, ai pierdut amici o mie, dar câștigi o veșnicie. Și în mintea mea venea gândul acesta, ce o să zică oamenii despre tine? Ai făcut parte din lumea interlopă, ai fost un om cunoscut, ai fost implicat și în politică de tânăr, mi-a plăcut politica, mi-au plăcut pozițiile înalte, ai fost sportiv de performanță, o să zică că dacă te-ai pocăit ai nebunit, pentru că în momentul când te pocăiești nu mai e voie să faci aia și aia, și ăsta este adevărul, în momentul când te pocăiești tu îți predai viața în mâinile Domnului Iisus Hristos și trebuie să trăiești exemplar, să se vadă că ești pocăit. Vreau să vă spun că vocabularul meu lăsa de dorit, viața mea lăsa de dorit, dar în momentele acelea când ascultam cântările acestea, Dumnezeu m-a cercetat într-un mod extraordinar, mi-a atins inima, în mintea mea veneau gândurile acestea, trebuie să te pocăiești, pentru că uite, ai dureri mari la nivelul spatelui, la piciorul drept, nu știam ce boală este, dar viitorul meu nu arăta bine. Și atunci am înțeles pentru prima dată în viața mea că sunt păcătos.
Vă mai amintiți cuvintele prin care Dumnezeu v-a vorbit în acea seară?
Cuvintele prin care îmi vorbea Dumnezeu erau cuvinte care se adresau în mod special păcătosului din afară, din lume, omul care nu este pocăit, omul care nu are cunoștință despre judecată, despre rai, despre iad, că există o judecată de apoi care va judeca omenirea pentru tot ceea ce s-a făcut pe pământul acesta, cât omul a fost în trup. Am înțeles că există un iad care arde veșnic, nu pentru 10, nu pentru 100 de ani, ci pentru veșnicie cu foc și cu pucioasă. Am înțeles că dacă nu mă pocăiesc și nu-mi predau viața în mâna Domnului Iisus Hristos, nu să ader la o religie, că dintr-o altă religie am venit. Și am înțeles că dacă nu mă pocăiesc din toată inima și nu încep o viață cu Dumnezeu, mă voi duce pentru veșnicie în momentul când voi pleca de pe pământul acesta în iad. Și în momentele acelea, în cea de-a patra zi, în seara aceea, am luat decizia că trebuie să mă întorc la Dumnezeu. Când predicatorul a făcut chemarea la pocăință, am ridicat o mână sus, așa cum se procedează în adunările noastre, și am ridicat mâna sus și am spus, Doamne, sunt aici, sunt păcătos, sunt netrebnic, mă recunosc de toate greșelile mele, vreau să mă las de ele, vreau să încep o viață cu tine, recunosc că tu ești Fiul lui Dumnezeu, ești Mântuitorul lumii și astăzi vreau să mă pocăiesc, să fiu un copil al tău. Și din momentele acelea mi-am predat viața mea în mâna lui Dumnezeu, în mâna Domnului Iisus Hristos. Din momentele acelea a intrat o bucurie, o liniște și o pace. Am zis, din momentele astea renunț la orice compromis, la viața mizerabilă pe care o duc. Pentru că încă exista viața mizerabilă în toată trăirea mea, în familia mea. Niciodată n-am avut înțelegere cu soția. Tot timpul eram pe punctul de a divorța. Niciodată nu ne-am înțeles bine. Tot timpul vorbeam de lucrul acesta, că divorțăm unul de altul pentru că unul mergea în stânga și celălalt în dreapta. Vocabularul obscen pe care îl foloseam, înjurăturile și așa mai departe, din momentele în care eu în seara aceea mi-am predat viața în mâna lui Dumnezeu și am hotărât că o să mă botez în viitorul apropiat, vreau să vă spun că un lacăt s-a coborât din cer, un lacăt invizibil pe care Domnul Dumnezeu mi l-a pus pe gură, și din momentele acelea, niciodată în viața mea, sunt 5 ani de zile de atunci, n-am mai putut să mai scot o înjurătură pe gura aceasta. Gura aceasta a fost chemată ca să laude și să înalțe numele Domnului Iisus Hristos. Din momentele acelea n-am mai putut să mai folosesc jargoanele lumești. Nu se mai pune problema de înjurături. Jargoanele lumești pe care eu le foloseam. Din momentele acelea vocabularul meu a devenit un vocabular duhovnicesc, un vocabular care este inspirat de pe paginile Sfintei Scripturii. Asta nu este puterea mea, pentru că o viață întreagă am încercat eu să mă controlez și să încerc să nu mai înjur, să nu mai vorbesc urât, să fiu un om corect, să fiu un om care să vorbească bine cu oamenii, dar n-am reușit niciodată. Și vreau să vă spun că doar din momentele acelea s-a întâmplat minunea aceasta. Aceasta este o mare minune. Din momentele acelea Domnul Iisus Hristos a pus pe deplin, dacă vreți, amprenta asupra vieții mele și m-a smuls din împărăția celui rău și m-a chemat să fiu copilul de Dumnezeu. Și din momentele acelea vocabularul, vorbirea mea s-a înnoit. Cuvântul lui Dumnezeu spune că vorbirea noastră să fie nu câteodată, să fie întotdeauna cu har. Adică să nu mai folosim jargoane, să nu mai folosim ca și copii de Dumnezeu în jurături și așa mai departe, pentru că nu facem cinste Tatălui. Vorbirea voastră să fie întotdeauna cu har, dreasă cu sare, ca să știți cum să răspundeți fiecăruia, spune la Coloseni cuvântul lui Dumnezeu. Așa că din momentul acela Dumnezeu, El, pentru că numele Lui îl înalți prin această mărturie, a făcut toate lucrurile acestea, pentru că vedea și inima mea, vedea că am dorința de schimbare. Din momentul acela s-au schimbat multe. Am alergat acasă, plin de bucurie, și soția, când a auzit că m-am pocăit, mi-a spus categoric, noi doi vom divorța de data aceasta. Eu o să rămân cu David, a spus Mirela, și tu te vei duce cu pocăiții tăi, pentru că noi nu mai avem nimic în comun. Ce o să spună oamenii despre tine? O să fii un om de nimic. Și am spus, Mirela, pe mine nu mă interesează ce o să spună oamenii. Pe mine mă interesează ce spune Dumnezeu despre mine. O viață întreagă m-a interesat ce au spus oamenii despre mine și oamenii nu pot să-mi dea sănătate. Uite, sunt bolnav, nu știu ce am. Dar eu m-am întâlnit cu Dumnezeul cel adevărat aici la pocăiți și cu Dumnezeul acesta vreau să petrec tot restul vieții mele pe pământul acesta și mai apoi o veșnicie. Vreau să fiu mântuit, nu mai vreau să mă întorc înapoi la ceea ce am făcut. Eu de Dumnezeul acesta care l-am cunoscut la pocăiți, Dumnezeul adevărat, eu nu mai mă despar de El. Tu poți să te desparți de mine dacă vrei, dar să știi că eu nu mă despar de Dumnezeu, mai ales că tu spui că te desparți de mine pentru că eu m-am pocăit. Și în momentele acelea am dat de știre câtorva frați din biserică și ei s-au rugat pentru mine pentru că știau lucrarea diavolului. Știau că l-am slujit o viață pe diavolul, pe satana, și acum când eu am făcut pasul către Dumnezeu, satana vrea să se răzbune asupra mea pentru că l-am trădat cumva, i-am fost infidel, vă dați seama, l-am părăsit. Am fost un ambasador al lui, un purtător de cuvânt prin tot ceea ce făceam în lumea aceasta. Și acum dintr-o dată să-l părăsesc, vă dați seama că acum lucra prin soția mea și nu știa cum să mă aduc înapoi la el. Și soția a zis să mă descurajez de pe cale. Dar câțiva frați au rugat cu inimă bună, pentru că este bine să ai frați pe lângă tine cu inimă bună să se roage pentru tine. Și soția în zilele acelea a zis, zice, nu ne mai despărțim, pentru că m-am gândit în mintea mea că totuși ar fi bine ca noi să-l creștem pe David împreună și David să aibă tată și mamă. Dar zice, eu nu am nimic în comun cu voi, eu niciodată nu o să vin la voi la adunare, eu niciodată nu o să mă pocăiesc. A urmat botezul în apă 19 aprilie 2009 imediat și vreau să vă spun că ea a fost prezentă pe prima bancă. Și plângea acolo în hohote, chiar dacă a spus că nu o să vină niciodată, știa clar în mintea ei că numai Dumnezeul care nu se vede, Dumnezeul adevărat, putea să schimbe mintea unei asemenea păgân care era soțul ei. O viață întreagă am făcut viața un calvar, am făcut fire albe de păr în cap, dacă vreți, și ea știa clar că numai un Dumnezeu care nu se vede putea să schimbe viața unui asemenea om. Eram de nerecunoscut. A plâns mult acolo și după ce s-a terminat botezul acesta în apă, am fost îmbrăcați aproximativ 100 de persoane în haine albe. Am intrat în apa botezului unde l-am mărturisit pe Tatăl, pe Fiul și pe Duhul Sfânt. Am început viața aceasta de pocăință cu Dumnezeu și Mirela plângea, era cercetat, era atinsă de cuvântul lui Dumnezeu. După botezul acesta, vreau să vă spun că durerile au continuat și mai mult. Și în loc să scadă așa cum ar înțelege unii oameni că în momentul când te împaci cu Dumnezeu dispar problemele, dispar durerile, ele au crescut. Sfânta Scriptură, cuvântul lui Dumnezeu spune că în împărăția lui Dumnezeu vom intra prin multe necazuri. Asta înseamnă că încercările sunt îngăduite de Dumnezeu cu un anumit scop în viața noastră. Dumnezeu vrea să ne fortifice, vrea să ne călească, vrea să ne întărească pentru ceea ce va urma, pentru vremurile grele care deja văd că stau să vină, sunt foarte aproape. Sunt deja vremuri grele din punct de vedere spiritual, dacă ne uităm bine în jurul nostru. Lucrarea Duhului Sfânt este tot mai rar întâlnită, este dat afară din multe biserici, nu mai este putere și așa mai departe. Dar ceea ce vreau să spun în continuare este că durerile acestea au continuat și mai mult după botez. Și în data de 4 august 2009 m-am dus să fac un film, niște radiografii, un RMN la coloana vertebrală să vedem mai concret ce este, pentru că nu mai suportam durerile. Aveam doar câteva luni de zile de la botez, eram atât de proaspăt pe calea aceasta îngustă a pocăinței, ca un pui din acela golaș care iese din găoace, dacă vreți. Nu că acum aș fi foarte departe, sunt doar 5 ani de când m-am întors la Dumnezeu și îi mulțumesc lui în fiecare zi pentru viața mea, care este o viață fericită alături de el, de soția mea și de copilașul meu. Dar m-am dus să fac aceste investigații și în urma investigațiilor vreau să vă spun că mă așteptam să-mi spună că am o hernie de disc. Mă așteptam să-mi spună că este ceva, o problemă la oase, o coxatroză, o lomboșciatică. Și după ce mi s-au făcut filmele, mi-au spus foarte clar, pe jumătate de coloana vertebrală în jos este cancer. Mai apoi, acest cancer care cobora și era pe zona lombară s-a extins pe șoldul acesta din partea dreaptă și arăta pe film că lipseau anumite bucăți din os, din șoldul drept. Asta arată faptul că acest cancer mâncase din oase, mâncase din oasele de la șoldul drept, pentru că cancerul nu te întreabă câți ani ai, dacă ai fost campion național sau campion mondial, câți bani ai, ce poziție socială ai în lumea aceasta, ce poziție ai în biserică. Cancerul își face treaba, el când vine, vine cu un scop bine definit. Și în cazul meu, dacă vreți, vreau să vă spun că a venit cu un scop bine definit. Declar asta de fiecare dată când am posibilitatea înaintea lui Dumnezeu, care aude toate lucrurile și le vede, înaintea tatălui meu și înaintea oamenilor. Dacă n-aș fi avut cancer, niciodată în viața mea nu m-aș fi pocăit, pentru că eram bine așa cum eram. Dar Dumnezeu a știut exact ce are nevoie Cristi Bogeanu, ca acest Cristi Bogeanu, acest om care a făcut parte din lumea din care a făcut, să se întoarcă cu fața către Dumnezeu. Dumnezeu nu îngăde o durere de măsea ca tu să te duci la farmacie să-ți iei un agocalmin și să-ți treacă măseaua. Ci Dumnezeu, când vrea să te întoarcă cu fața către El, El îngăde o boală din aceasta năpraznică, dacă vreți, pentru că asta este boala secolului. Și momentele acelea când tu descoperi că ai boala aceasta, e 100% dependent de Dumnezeu. Când ai cancer, numai Dumnezeu te mai poate scăpa. Din șoldul drept lipseau anumite bucăți din os. S-a extins pe toată zona inghinală dreaptă în jos. Ganglion pe peretele abdominal în partea dreaptă, ganglion pe fesa dreaptă. Extins de la șold în jos în mușchii aceștia din piciorul drept. Dureri insuportabile și infernale, așa cum vă spuneam, erau din cauza că era cancer, nu din cauza că era o hernie de disc. Doare și hernia de disc, dar nu chiar așa de tare. Când am primit acest diagnostic aparent, per general, dacă vreți, pentru că la început n-a fost un diagnostic concret. Diagnosticul concret este când se face biopsia, dar deja se vedea pe film că acolo era o problemă foarte gravă. Plin, peste tot, era o formațiune tumorală foarte mare. Am luat documentele acelea și am alergat către casă, într-un gând am ajuns foarte repede acasă și m-am închis într-o cămăruță și acolo am plâns ca un copil mic. Fiind deja copil de Dumnezeu, fiind deja un creștin care înțelegea viața cu Dumnezeu, atâta cât înțelesesem și eu până în momentele acelea și din Sfânta Scriptură și de la frații mai în vârstă, vreau să vă spun că am plâns acolo și am zis: Doamne, știu că din punct de vedere pământesc medical n-am nicio șansă, pentru că acesta este stadiu terminal. Era extins
cancer
peste tot.
Gradul 4.
Când a fost stabilit acest cancer, a fost gradul 3 pe 4 formă terminală. De la gradul 3 deja este formă terminală.
Și
deja
încă de la început doctorii v-au spus cât e de gravă situația dumneavoastră sau...
În prima fază, când am primit aceste filme, doctorii mi-au spus, radiologi, cam despre ce este vorba, dar nu atât de concret cât mi-au spus cei care... m-a operat. În momentele când eu am primit filmele, știam că este cancer, dar nu știam ce fel de cancer este și exact gradul, forma, cât era de avansată, dar știam că este foarte mare, pentru că atunci îmi dădusem seama de durerile mari care erau și cum se extindea de repede. Ajungând acasă, am plâns pe genunchi acolo, vorbeam cu Dumnezeu în rugăciune și am zis: Doamne, știu că mă despart de soția, de copilașul meu, dar eu nu sunt pregătit să fac lucrul acesta. În momentele acestea sunt prea nou, sunt prea proaspăt întors la tine. Vreau să mai îmi acorzi o șansă. Plus de aceea am auzit, Doamne, despre tine la biserică, că tu ai și astăzi proroci prin care descoperi taine minunate ale inimii pe care oamenii nu le cunosc. Și am auzit că tu știi gândurile oamenilor. Știu că tu poți să-mi vorbești cu privire la boala aceasta, să-mi spui ce vei face în viitor, dacă este voia ta să mă vindești, dacă nu mă vindești, dar eu vreau să-ți fac aici o promisiune, o jurință pe genunchi. Îți fac o promisiune, Doamne. dacă tu mă vei vindeca pe mine, pentru că am auzit în biserică că ai vindecat-o pe sora X de cancer, pe sora Y, pe acel frate de diabet, de paralizie, de o grămadă de lucruri. Am văzut că sunt proroci în biserică. Am văzut că tu mai ai astăzi oameni prin care vorbești, da, amin, că nu te-ai schimbat. Aș vrea să spun astăzi, tu cel care mă asculți, că Dumnezeu vorbește și astăzi foarte clar și Dumnezeu mai are și astăzi un Ilie și un Elisei. Chiar dacă sunt 450 de proroci mincinoși, proroci ai lui Baal care vorbesc de la ei, nu vorbesc de la Dumnezeu, Dumnezeu mai are și astăzi oameni cum ar fi un Ilie și un Elisei prin care vorbește da, amin, care, prin care descoperă taina ale inimii. Important este ca noi să căutăm, ca noi să batem și El ne va descoperi aceste lucruri. Și în ziua aceea era marți 4 august 2009. În ziua aceea am hotărât să mă duc în casa lui Dumnezeu la rugăciune și să aștept un cuvânt din partea lui Dumnezeu de încurajare cu privire la boala aceasta. Imaginează-ți că doctorii ți-au dat acest verdict, îți spun că ai cancer, în mintea ta este clar un lucru. Se pregătește sicriul, se pregătesc funeralele, pentru că de cancer nu te scapă nimeni. Chiar dacă mergi la doctori, Dumnezeu lucrează și prin mâna doctorilor și prin mâna medicilor, dar de cancer nu te scapă decât Dumnezeu. Și în mintea mea exista lucrul acesta, știam clar, am văzut mulți oameni care au murit de cancer, știam ce înseamnă cancerul. Și am zis, Doamne, aștept un cuvânt de la Tine. În ziua aceea, de marți 4 august 2009, am intrat în casa lui Dumnezeu, acolo în biserica Elim, de unde fac parte din Timișoara și... Când am intrat în adunare, pe partea stângă, nu începuse încă ora de rugăciune, pe partea stângă era o soră puțin mai în vârstă, o soră care avea darul acesta de descoperire, de prorocie din partea lui Dumnezeu și aveam să aflu mai târziu aceste lucruri pe care vi le spun acum. Când am trecut pe lângă ea, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu îi descoperă și îi spune, îl vezi pe tânărul care a trecut pe lângă tine în momentele acestea. Îi zice Domnul Dumnezeu, prin el o să-mi proslăvesc numele meu de Dumnezeu. Sora aceasta îl întreabă pe Dumnezeu, zice, Doamne, nu înțeleg ceea ce vrei să-mi spui. O să-ți fac de cunoscut mai târziu. A început ora de rugăciune, s-au înălțat rugăciuni la tronul de milă și de îndurare a lui Dumnezeu și în timpul acesta am tot plâns, am plâns în continuu, pentru că știam ceea ce aveam în trupul meu și așteptam un cuvânt din partea lui Dumnezeu. Și dumneavoastră, cei care ascultați, credeți că Dumnezeu în cămăruța în care m-am rugat acasă înainte să plec la rugăciune, a ascultat ceea ce am spus eu acolo? Credeți că Dumnezeu mai vorbește și astăzi? Uitați, după ceea ce s-a terminat rugăciunea, vine această femeie la mine, această soră, și îmi spune așa, am avut o înștiințare din partea lui Dumnezeu în timpul rugăciunii când ne-am rugat și a zis Dumnezeu așa, mâna mea de Dumnezeu nu este prea scurtă ca să ajungă la tine și să-ți dea vindecare de plin așa cum te gândești tu. Iată că eu știu despre boala care este în trupul tău și ca semn că eu ți-am vorbit Dumnezeu, iată că în vremea scurtă care stă în față te voi vindeca și te voi face un martor viu al meu pe toată fața pământului în zilele de pe urmă, zice Domnul. Acum vreau să vă spun și să vă confirm din nou, Dumnezeu vorbește da, amin și astăzi. Acela care a fost în cameră cu mine acasă când am plâns și m-am tânguit acolo că nu vreau să plec de pe pământul acesta disperat și bolnav, să mă despart de soția, de copilașul meu, acela era prezent și la adunare, pentru că el este omniprezent, este cu toți oamenii în același timp. El mi-a spus clar, te vindec ca semn că eu ți-am vorbit, o să vezi vindecarea în vreme apropiată. Am plecat acasă plin de bucurie și la ceva timp după această înștiințare, lângă șoldul drept mi-a apărut un ganglion. A ieșit la suprafață. Cu ganglionul acesta m-am dus la Spitalul Județean în Timișoara, unde mi s-a făcut un ecograf. În urma ecografului, profesorul acesta, prieten de familie cu noi, a zis, vină după 2 săptămâni că nu este nimic grav, pentru că el n-a văzut filmele pe care eu le făcusem anterior. Și după aceea m-am întors după 3 zile înapoi, pentru că nu mai suportam aceste dureri care erau infernale, așa cum vă spuneam. După 3 zile m-am întors din nou la el și când l-a măsurat din nou și din nou mi-a făcut un ecograf, a constatat că crescuse de 8 ori ganglionul în 3 zile. Asta înseamnă că era un cancer galopant și agresiv. Mi-a spus acest profesor, mâine dimineață ești pe masa de operație la ora 7, pentru că și-a dat seama acestea acolo, chiar dacă el nu văzuse filmele. A doua zi dimineață la ora 7 am fost operat de urgență. Când mi s-a deschis locul aici în zona inghinală, carnea înăuntru era de culoare maronchis. Asta înseamnă că era putredă. Țesuturile trebuie să fie de culoare roșiatică, rozalie, dacă ați observat, dacă ne tăiem la o mână sau la un picior. La mine era un maro închis. Bucățile acelea din șold, din corticala osoasă, lipseau. Cancerul care era situat acolo mâncase și întrerupsese din os pe anumite locuri. M-a închis la loc imediat. A luat doar o probă pentru biopsie. A spus că n-are ce să-mi facă. Nu mie mi-a spus personal, i-a spus soției mai apoi în birou. M-au închis la loc, a luat proba pentru biopsie, a fost trimisă la laborator. M-au dus sus în salon, a chemat-o pe soția mea cu Daviduțu, care n-avea încă un an de zile, în birou și a spus, Mirela, în 3 luni de zile, bărbatul tău moare. pregătește-te, zice, de tot ceea ce este mai rău, pregătește-te cu alte cuvinte de mormântare. O încuraja el oarecum acest domn profesor Bucuraș, printre altele, și spunea, zice, viața merge mai departe, o să-ți crești copilașul cum poți, dar zice, el n-are nicio șansă. Dacă aș fi știut ce are în trupul lui, nu aș fi operat pentru nimic în lume, dar acum este prea târziu. Este incurabil, este inoperabil, putem să-i prelungim viața cu câteva citostatice. Așadar, prea iubiților, cei care ascultați această mărturie, acest domn profesor, din punctul lui de vedere, atâta cât cunoștea și cât i-a permis și lui învățătura pe care a acumulat-o de-a lungul vieții sale, în școlile pe care le-a făcut, mi-a dat aproximativ 90 de zile de viață. Dar vreau să vă spun că peste toți profesorii din lumea aceasta, peste toți medicii iscusiți, există un medic suprem și suveran, Iisus Hristos, Domnul domnilor și Regele regilor. El are ultimul cuvânt cu privire la viața noastră. În momentele acelea, Domnul, sus în ceruri, chiar dacă noi nu-L vedem, sunt convins că a luat o hotărâre și a zis că nu este momentul ca acest Cristi Bogeanu să plece de pe pământul acesta, pentru că vreau prin el să îmi proslăvesc numele. Vreau, așa cum a spus în biserică, să mă trimită pe toată fața pământului. Domnul a hotărât că voi mai trăi și astăzi sunt viu și stau în picioare pentru că Iisus Hristos este viu.
Au
pentru
de
că
atunci 5 ani.
De la vindecarea mea au trecut 3 ani și ceva, pentru că vindecarea s-a produs în anul 2010, 27 mai. Dumnezeu îmi confirmase vindecarea. Vreau să vă spun că am fost externat acasă cu diagnosticul acesta foarte clar, care ieșise între timp de la laborator, această biopsie. Vi-l spun în termen medical pentru ca mărturia să fie cât mai plauzibilă și cât mai autentică. Limfom malign, non-hodkinian, difuz, cu celule mari B cu grad înalt de malignitate. Aceasta a fost diagnosticul pe care l-am primit. Gradul 3/4, formă terminală, plin de metastază.
Cum a primit vestea soția dumneavoastră?
În momentele când soția mea a primit această veste din partea acestui domn profesor, spunea ea mai târziu, îi venea să se tăvălească pe jos de durere. Îi venea să se sinucidă foarte puțin și făcea depresie. Nu mai vedea nimic înaintea ochilor. Se gândea clar că o să ne despărțim, se gândea ce o să facă singură cu copilul, așa ca și orice soție, ca și orice mamă. Se gândea clar că nu o să mai fie capabilă să facă nimica, ca și orice mamă, soție deznădăjduită. În momentele acelea a primit foarte greu vestea, după care, bineînțeles, am fost externat acasă imediat și în mintea ei se dădea o luptă. Clar, soțul meu o să moară. Pe patul de suferință, cu 14 kg mai slab decât acum, greutatea mea este aceasta, 86-87 de kg. Aveam cu 14 kg mai puțin, aproximativ. Pe patul de suferință, acolo acasă, au venit oamenii din lumea interlopă să mă viziteze, oamenii din lumea aceasta bună a orașului.
Cei care îmi fuseseră prieteni.
Cei care îmi fuseseră prieteni din anturajul din care făcusem parte, oameni care făceau parte din politica României, oameni care conduceau instituțiile statului, oameni de afaceri cu tot felul de afaceri importante, au venit să mă viziteze pe patul de suferință și acolo pe patul de suferință mi-au făcut o propunere. Au zis, vrem să te trimitem în China. În China spuneau ei că cu 80.000 de dolari se va rezolva problema mea și cancerul va fi vindecat într-o clinică foarte faimoasă în lumea aceasta, în capitala Chinei, în Beijing.
A fost cineva care a fost vindecat în stare atât de gravă cum erați dumneavoastră?
Un prieten din anturajul meu, din care făcusem parte, care făcea foarte des drumul acesta România-China cu diverse afaceri, spunea că auzise despre această clinică și aproximativ 6.000 de cazuri au fost vindecate. 6.000 de oameni au fost vindecați. Nu știu dacă numai în această clinică, pentru că existau mai multe clinici de felul acesta care mergeau pe tratamentul cancerului foarte agresiv, foarte în stadiu terminal. Spuneau că au descoperit un medicament foarte revoluționar și în urma acestui medicament 50.000 până la 100.000 de dolari problema se rezolvă și cancerul va fi vindecat. Și mi-au promis și mie acest lucru. Banii aceștia nu mai existau. Eu nu îi aveam, n-aveam posibilitate în momentele de atunci să-i scot de undeva, dar ei au zis, dacă vrei să mergi, nu este nicio problemă, noi vom strânge acești bani, pentru că ei nu aveau probleme cu banii.
Despre călătoria în China și despre felul în care l-a surprins Dumnezeu acolo cu planurile sale, care adesea sunt mai înalte decât ale noastre, ne va povesti invitatul meu, domnul Cristian Bogeanu, peste o săptămână. Până atunci, stimați prieteni, rămâneți încrezători în Domnul care are planuri speciale pentru dumneavoastră și pe care le veți înțelege mai bine doar la sfârșitul cărării. Până atunci, mergeți înainte cu bucurie și cu mult curaj. Sunt Anca Bordea, vă mulțumesc pentru atenție, ne întâlnim peste o săptămână. La revedere!